salan efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 23-dür. Xəbərləri dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunda bu saatın xəbər başlıqları. Gürcüstan Rusiyadan qaz alacağını, amma Azərbaycanı gələcəkdə əsas təchizatçı saydığını bildirir. Rusiya Prezidenti Ukraynaya əlavə yanacaq göndərə biləcəklərini deyir. Türkmənistan parlamentinin sədri vəzifədən çıxarılıb, deputat mənlatından məhrum edilib. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini söz azadlığı üçün şərait yaratmağa çağırır. Kubada Milli Məclisin iclası Fidel Castrosuz keçdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan gələn ildən Rusiya qazı üçün bu ilkindən iki dəfədən çox pul ödəməli olacaq. Qazpromla bağlanmış sazişdən sonra Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqaydeli ilin əvvəlində Azərbaycanın qaz göndərə bilməyəcəyini, amma gələcəkdə bu ölkəni əsas təchizatçı kimi gördüklərini deyib. Bizim strateji seçimimiz dəyişməzdi. Qazma quyularında texniki problemlər həll olunana kimi biz qazı əsasən Rusiyadan alacaq, sonra Azərbaycandan təchizat olacaq. Rusiya dövlətinin nəzarətində olan Qazprom inhisarçısı ilə bugün imzalanmış sazişə görə Tbilisi qazın hər kub metrinə $235 ödəməlidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün deyib ki, ölkəsi Ukrayna ilə enerji məsələlərində bazar prinsipləri əsasında əməkdaşlıq eləyə bilər. Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşdən sonra çıxış edən Putin Ukraynaya əlavə yanacaq göndərə biləcəklərini deyib. Bugünkü danışıqlarda hər iki ölkənin Dünya Ticarət Təşkilatına qoşmaq istəyi və vahid iqtisadi məkan təklifi müzakirə olunub. Bu il Yushchenkonun Narinci İnqilab Koalisiyası dağıldı və Moskvanın dəstək verdiyi rəqibi Viktor Yanukovic baş nazir oldu. Avropa Birliyi Azərbaycanı söz azadlığı üçün şərait yaratmağa çağırır. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Avropa Birliyi Azərbaycanda mətbuat azadlığına təsir edən son hadisələrlə bağlı narahatlığını bildirib. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı sənəddə qeyd edilir ki, son vaxtlar müstəqil jurnalistlərə və müxalifət xadimlərinə qarşı zorakılıq, həbs və məhkəmə halları baş verib. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini mətbuat üçün elə bir mühit yaratmağa çağırır ki, media orada sərbəst, qorxusuz və səmərəli fəaliyyət göstərə bilsin. Sənəddə vurğulanır ki, mətbuat azadlığının məhdud Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanan qonşuluq siyasəti proqramı eləcə də insan haqları, fundamental azadlıqlar və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürülən öhdəliklərlə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Ancaq bununla yanaşı birlik, Milli Televiziya və Radio Şurasının aynısının yayımını bərpa etməsinə şərait yaratmasını da alqışlayır. Sənəddə qeyd edilir ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətini izləməkdə davam edəcək.
Babək Bəşir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri deyib ki, İranın nüvə proqramına görə cəzalandırmaq barədə qətnamə layihəsi üzərində daha çox iş gərəkdir. Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri qətnamə layihəsinin bugün Təhlükəsizlik Şurasında səs verməyə çıxarılmasını ümid edirlər. Rusiya səfiri Vitali Çurkin gərəkli müzakirələrdən sonra sabah səs verməyə çıxarmağı mümkün saydığını deyib. İran polisi Sistan və Bəlucistan vilayətində Zahidanda partlayıcı maddə ilə dolu maşın saxlandığını bildirir. Əyalət polisinin komandir müavini Məhəmməd Hüseyin Əhmədi 52 kiloqramlıq partlayıcı ilə yanaşı xeyli qaz və benzin banklarda aşkarlandığını deyib. Həftənin əvvəlində Zahidanda maşın partlayışından bir nəfər ölmüşdü. Kubada Milli Məclisin sonuncu iclası bugün ölkə lideri Fidel Castro'nun iştirakı olmadan başlayıb. Xəstələnmiş Castro bir neçə aydır ki, ictimaiyyət içərisinə çıxmır. Məclisin iclasına Castro'nun kiçik qardaşı Raul Castro rəhbərlik edir. O, yaydan bəri müvəqqət hökumət başçısıdır. Azərbaycan xəbərləri, hərbi çağırış qaydalarına dəyişikliyi nəzərdə tutan qanun layihəsi bugün Milli Məclisdən keçdi. Prezident bu sənədi imzalayarsa, aspirantura və magistraturiya sənəd verənlərin ötəsində ikinci qrup əlil valideyn olanların möhlət hüququ ləğv ediləcək. Gözlənilən başqa bir dəyişiklik də çağırış vərəqələrinin ləğvidir. Qanun qüvvəyə minəndən sonra prezidentin səfərbərlik fərmanının ardınca yaşı 18-ə çatan çağırışçıların özləri hərbi komissarlığa getməlidir. Əks halda onlara qarşı cinayət işi açıla bilər. Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əsgərov dəyişikliklərin orduda əsgərlərin sayını artırmağa yönəldiyini deyib. Və hava haqqında. Ölkə boyu gecə qar və sulu qar yağacağı, gündüz çox yerdə yağıntının kəsiləcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 1-3 və gündüz 3-7 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta. Düzənliklərdə gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə də isti, gündüz 4-9 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramını dinlədiniz. İndi isə daha ətraflı xəbərlər. Mikrofonda Elxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Əskərliyə kimlər çağırılacaq? Milli Məclis mübahisəli qanunu nəhayət ki, qəbul elədi. Ev tikən şirkətlərə yeni vergi qaydası. Evlər bahalanacaqmı?
Tikinti təşkilatlarda onda həmin o fərqi də öz satış qiymətlərini oturacaqlar.
Türkmənbaşı hakimiyyətinin dərsləri.
Gördü Muhammedov Niyazov siyasi məktəbinin tipik məmulatı, habirə Niyazovun qohumu və yerlisidir.
İndi isə bir qədər ətraflı. Milli Məclis hərbi xidmətə çağırış haqda qanunu qəbul elədi. Üç övladı olan əskərliyə çağırılacaqmı? Aspirant olana güzəşt olacaqmı? Müzakirə vaxtı da soruşulub ki, bəs əskəriyə gedən hansı vəziyyətə düşür? Bir əskərə dövlət nə qədər xərc çəkir? Sözü parlamentdən qayıdan müxbirimiz İlqar Rəsula veririk. İlqar, qanun layihəsində nələr qaldı, nələr çıxarıldı?
Dekabrın 22-sində Milli Məclis nəhayət ki, son vaxtlar cəmiyyətdə müzakirələrə səbəb olan, elə parlamentin özündə də birmənalı qarşılanmayan hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna nəzərdə tutulan dəyişiklikləri təsdiqlədi. Amma əlbəttə ki, müəyyən düzəlişlə. Əvvəlki dəyişikliklərdə göstərilən, deməli, himayəsində 3 övladı olanların hərbi xidmətə çağırılması, ali təhsillilərin orduda 1 il yarım xidmət eləmələri məsələləri, qalsa da, yəni dəyişdirilməsə də, yeni o əvvəlki qaydada olaraq qalsa da, başqa dəyişikliklər öz əksini tapdı.
Yəni 3 övladı olan, İlqar 3 övladı olan əskərliyə getmir.
Yəni onu izah edirəm ki, deməli 3 övladı olan adam əskərliyə getmir. Əvvəlki dəyişiklikdə bu müzakirədən çıxarılan layihədə var idi ki, 3 övladı olan da əskərliyə aparılsın. Bunun əleyhinə çıxmışdılar deputatlar. Sonra ali təhsillilər deməli əvvəlki kimi 1 il hərbi xidmətdə olacaqlar. Dəyişiklikdə isə təklif olunurdu ki, il yarım olsun. Bu da düzəlişə məruz qalıbdı. Daha bir dəyişiklik edilməyən dəyişiklik isə 30 gün məsələsi idi. Çağırışçılar 30 gün müddətində hərbi xidmətə gəlməli idilər komissarlıqlara çağırış elan olandan sonra, ancaq bu da əvvəlki kimi olaraq 20 gün müddətinə qaldı. Amma bunlarla yanaşı mübahisə doğuran dəyişikliklər var ki, onlar layihədə öz əksini tapdı və rəsmiləşdirildilər. Beləliklə, yeni dəyişikliklərə görə magistraturaya və aspiranturaya sənəd verənlərin, ikinci qrup əlillərin himayəsində olan şəxslərin möhlət hüququ ləğv edilir. Çağırış müddətinin 20 gün olaraq qalması dediyim kimi təsdiqləndi, ancaq artıq burada da fərq var. Artıq çağırışçılara çağırış vərəqəsi göndərilməyəcək bundan sonra. Rəsmi qaydada həqiqi hərbi xidmətə çağırış elan edildikdən sonra çağırışçılar özləri 20 gün müddətində hərbi komissarlıqlara getməlidirlər. Əks halda onlara qarşı cinayət işi açılacaq. Millət vəkillərinin bir qismi bunun əleyhinə oldular. Onlar bildirdilər ki, kəndlərdə işıq fasilələrlə verilir. Ola bilər ki, çağırışçı bu elanı görməsin, bilməsin və o hərbi komissarlığa gələ bilməsin. Ona görə yaxşı olar ki, vəsiqəyə göndərilsin və onlar vəsiqə əsasında hərbi komissarlıqlara gəlsinlər. Buna baxmayaraq, təkidlərə baxmayaraq bu təklif də keçmədi. Beləliklə, indən sonra, yəni sənəd rəsmiləşdirilib, artıq qanunu qüvvəyə minəndən sonra çağırışçılar özləri elanı eşidəndən sonra hərbi komissarlıqlara getməlidirlər.
İlqar, bəs başqa maraqlı məqamlar oldu mu orada?
Deməli, maraqlı məqamlardan biri o idi ki, deputatlar təkid edirdilər ki, ali təhsilin bakalavra qutaranlara aspiranturiya və magistraturiya sənəd verməyə imkan yaradılsın. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi də var idi. Parlament rəhbərliyi də bildirdilər ki, bu imkan onlara möhlət bir dəfə verilir. O da orta məktəbi qutarıb bakalavra sənəd verəndən sonra. Müzakirələr o qədər uzun çəkdi ki, o qədər müəyyən mənalarda gərgin keçdi ki, hətta parlament sədri ilə, vitse spiker ilə deputatlar arasında diskussiyalar uzanırdı. Nəticədə ortaya heç kimin gözləmədiyi təkliflər də çıxırdı. Deyək ki, deputat Yevda Abramov bildirdi ki, çıxışı zamanı o Azərbaycan ordusunun milli ordu adlandırılmasını düzgün saymır, eyni zamanda çağırışçıların xidmətə gedərkən Qurani Kərimin altından keçmələrini məqsədə müvafiq saymır. Yəni bu zəruri deyil.
Nəyə görə? Çünki yəni başqa millətlər də var da, başqa
dinlər. O hesab eləyirdi ki, bəli, başqa millətlər var və həmin o millətlər, deyək ki, xristianlar və başqa millətlər var, onların da deməli, maraqları nəzərə alınmalıdır. Belə çıxırdı onun dediyindən. O düzdür, Qurana hörmətlə yanaşdığını dedi, amma eyni zamanda həmin təklifi də verdi. Bu halda Müdafiə Nazirinin müavini iştirak eləyirdi orada, Çingiz Məmmədov. O bildirdi ki, əslində qanunda heç bir milli ordu sözü işlənilmir. Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələri adlandırılır. Eyni zamanda orada Qurani Kərimin altından keçmək barədə də heç nə yoxdur. İndi kimlərsə bunu bu cür istəyirlərsə və edirlərsə buna qadağa da qoymaq olmaz. Siyavuş Novruzov millət vəkili və iki uşağı olanların hərbi xidmətə çağırılmasının əleyhinə oldu. Yəni, o bu məsələdə tək deyil idi, çoxları buna qarşıydılar. Onlar bildirirdilər ki, iki uşağı olanın çağırılması düz deyil, əvvəlki kimi saxlanılmalıdır, amma bu üç uşağı olan məsələsi qaldı dediyim kimi. Maraqlı məsələlərdən biri də oydu ki, millət vəkilləri bildirirdilər ki, əgər bu ikinci qrup əlil olan, əlillərin himayəsində əlil olan adamların əsgərliyə aparılması məsələsi idi. Deməli, rəsmi tərəf belə əsas gətirirdi ki, həmin adamların əsgərliyə getməsi ki, bu məsələdə spekulyasiya edirlər, yalandan deyək ki, sənəd düzəldilir və əsgərlikdən qalırlar. Millət vəkilləri isə soruşurdular ki, əgər belə hal varsa, rəsmi qaydalarda, rəsmi statistik rəqəmlərdə belə hal yoxdur ki, kimlərsə bundan spekulyasiya edib, onda deyilsin görək kimlər var ki, bu olubdur. Sonra deputat Cəmil Həsənli bildirdi ki, biz başqa nazirlikləri düzgün işlədə bilmirik, onun günahını vətəndaşların boynuna qoymamalıyıq, ona görə vətəndaşları cəzalandırmamalıyıq. Yaxşı olar ki, həmin o müvafiq strukturlar öz işlərini düz görsünlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Ziyafət Əsgərov layihəni təqdim edərkən bildirmişdi ki, bu dəyişikliklər orduda əsgərin sayının artırılması məqsədi ilə edilir. Amma bu dəyişikliklərin həmişə əleyhinə çıxan Zahid Oruc isə bildirdi ki, əslində orduda əsgərin sayını artırmaqla heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Azərbaycanı yalnız ordunun NATO modelinə keçməsi xilas eləyə bilər. Bu məsələlərə diqqət yönəltmək lazımdır. Say artırmaqla məsələ həll edilməyəcəkdir. İlxan.
Çox sağ ol, İlqar. Sağ ol. Xəbər proqramımız davam eləyir.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qaydalar təkcə hərbi xidmətə çağırılmaqda dəyişdirilmir. Yeni tikilən evlərə yeni vergi qaydasına keçirlər. Yeni qayda nədir, əvvəlki nə idi və ən əsası yəqin ki, hamını bu maraqlandırır. Bu yeni vergi ilə evlərin qiyməti artacaqmı? Bütün bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Gələn ildən Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində çox mərtəbəli binalar tikən şirkətlər yeni növdə vergi ödəyəcəklər. Yeni vergi növü vergidən yayınmanın qarşısının alınmasına yönəlib. Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti və Strateji Araşdırmalar Baş İdarəsinin rəhbəri Akif Musayevin sözlərinə görə, tikinti şirkətinin rəhbərləri tikilən binanın hər mənzilinin kvadratına uyğun olaraq vergi ödəyəcəklər. Bu məbləğin üstünə həm də tikinti obyektinin yerləşdiyi ərazinin qiyməti gələcək.
Yerləşdiyi ərazi ilə bağlı rəqəmlər ki var, əmsallar. O əmsalların cənab prezidentin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına həvalə eləyəcək. O müvafiq icra hakimiyyəti orqanı o əmsallar sistemini işləyib hazırlayıb təsdiqə verəcək. Orada dəyişiklik ola bilər. O yoxdur. Yəni hazırlanmayıb.
Hər mənzilin bir kvadrat metri üçün 10 manat ödəniləcək. Akim Musayev deyir ki, artıq ev tikən həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər eyni vergi növünə cəlb olunacaqlar. Mənzilin satılıb-satılmamasından asılı olmayaraq, bina sahibləri bu məbləği ödəməlidirlər. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, vergi növünün dəyişdirilməsi mənzillərin bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. Ancaq Akim Musayev deyir ki, tikinti şirkətləri əmlak və mənfəət, fiziki şəxslər isə gəlir vergisinin əvəzinə, mənzilin kvadrat metrinə yerləşdiyi yerə görə vergi ödəyəcəklər. Bu halda vergi yükü artmır. Buna görə də mənzillərin bahalaşacağına heç bir əsas yoxdur. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov isə deyir ki, Vergilər Nazirliyinin rəsmiləri öz proqnozlarında haqlıdırlar.
Bu heç kimə sirr deyil ki, tikinti təşkilatları öz xərc maddələrini hesablayan vaxtı onlar müəyyən qədər şişirdilmələrə yol verirlər. Nəticədə isə real mənfəəti hesabatda az göstərirlər. Bu da ona gətirib çıxarır ki, gəlir vergisini onlar reallıqdan biraz kənarlaşdırırlar, deyək ki, azaldırlar. Ancaq kvadrat metrə ilə vergi tətbiq ediləndə artıq bu faktdan dayana bilmirlər. Təbii ki, satıcılar da, yəni o bazar iştirakçıları olan tikinti təşkilatlarda onda həmin o fərqi də öz satış qiymətlərini otuzduracaqlar.
Nüsrət İbrahimov hesab eləyir ki, tikinti şirkətləri vergidən yayına bilmədikləri halda öz gəlirlərindən kəsməyəcək, əksinə mənzilin qiymətini qaldıracaqlar. Tikinti sektorunun monopoliyada olduğunu söyləyən ekspertə görə bu amil də mənzilin qiymətinin qaldırılmasına imkan yaradacaq. Nüsrət İbrahimov deyir ki, onsuz da oktyabr-noyabr aylarında mənzillərin qiymətində artım müşahidə olunub. İl ərzində aparılan hesablamalara görə bu il mənzillərin qiyməti 20% artıb. Cənab İbrahimov ötən illərlə müqayisədə bu rəqəmi kiçik sayır. Məsələn, ötən il mənzillərin qiymətində 40% qədər artım olmuşdu. Hazırda Bakıda yerindən asılı olaraq mənzilin 1 kvadrat metrinin qiyməti 330-2500 dollar civarındadır.
Çox sağ ol, Səadət. İndi isə Türkmənistana keçək. Türkmənbaşının 10 illərlə uzanan hakimiyyətindən hansı dərslər çıxarılmalıdır? Türkmənistanın gələcəyi necə olacaq? Yoxsa hər şey olduğu kimi qalacaq, çünki indi Türkmənbaşının yerinə keçən onun yerlisi və qohumudur, hətta təhlilçilər onu Niyazov məktəbinin tipik məhsulu adlandırırlar. Bu suallar indi hamını maraqlandırır, radiomuzun təhlilçisi Daniel Kimicin yazdıqlarından sizi Röşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Prezidentin vəfatı ilə əlaqədar yeni seçkinin tarixini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə dekabrın 26-sında Türkmənistan parlamentinin növbədən kənar iclası keçiriləcək. Hələlik isə dövlət başçısı vəzifələrinin 49 yaşlı Səhiyyə Naziri Qurbanqulu Berdi Muhammedov icra edir. Bəzi təhlilçilər qeyd edirlər ki, Berdi Muhammedov Niyazovun dəfn komissiyasına başçılıq edir. Bu şərəfli vəzifə isə Sovet dövründə adətən mərhumun gələcək varisinə tapşırılardı. Orta Asiya və Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Murad Esenovun dediyinə görə, Berdi Muhammedov Niyazov siyasi məktəbinin tipik məmulatı, habelə Niyazovun qohumu və yerlisidir. Qanunla prezident səlahiyyətlərini icra edəsi olan parlamentin spikeri Ovaz Gildi Atayevin isə mahiyyəti bəlli olmayan cinayət ittihamı ilə barəsində istintaq aparılması bildirilir. Başqa təhlilçilər deyirlər ki, Berdi Muhammedov yəqin ki, müvəqqəti fiqurdur, amma onunla razılaşırlar ki, Atayevə qarşı cinayət ittihamları hakimiyyət uğrunda mübarizədə ölkənin nüfuzlu təhlükəsizlik xidmətlərinin iştirakına işarə edir. Habirə Berdi Muhammedovun rəsmi nitqində səslənən Niyazovun kursunu davam etdirməyə vədi ona işarə edir ki, Türkmənistanın rəsmi siyasətində yaxın gələcəkdə kəskin dəyişikliklərə ümid bəsləməyə dəyməz. Frans Pres agentliyinin qeyd etdiyi kimi Avropa Birliyi Niyazovun vəfatına reaksiya verərkən, təxminən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov kimi çox ehtiyatla Türkmənistanı vərəsəlik prosesini beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə keçirməyə çağırıb. Onların hər ikisinin nigaranlığı Türkmən qazı ilə bağlıdır. Çünki Avropa Birliyinin qazla təchizatının böyük hissəsini təmin edən Rusiyanın Gazprom şirkəti, ucuz qiymətə aldığı Türkmən qazından özdə müəyyən qədər asılıdır. Mövcud vəziyyətin dəyişilməsi həm Rusiyaya, həm də Avropa Birliyi üçün təhlükəlidir. Bir il əvvəl Rusiya qiymət üstündə Ukrayna ilə münaqişəsi dövründə bu ölkənin qazla təchizatını kəsəndə qazı bölkədən tranzitlə keçən Avropa həmçinin təchizatda problemlərlə üzləşdi. Türkmənistanda siyasi sabitsizlikdən isə Avropaya oxşar mənfi təsir gözlənilir. Globallaşma İnstitutunun direktoru Mikhail Dilaginin dediyinə görə Türkmən qazına nəzarət Rusiyanın növbəti 10 il müddətində normal inkişafı üçün mütləq şərtdir. Digər tərəfdən qeyd edilir ki, Çin Türkmənistanla 2009-cu ildə Transxəzər boru kəmərinin tikintisi haqqında çərçivə müqaviləsi imzalayıb. Qazla təchizatının çox şahəli olmasında maraqlı olan Avropadan fərqli olaraq, Rusiya kəskin ehtiyacında olduğu Türkmən qazının kənar istiqamətə axmasının qəti əleyhinədir. Buna görə maraqlı tərəflərin gizli yaşkar müdaxilələrini qətiyyən istisna etmək olmaz.
Qaz mövzusunu davam etdiririk. Yüz minlərlə Azərbaycanlının yaşadığı Gürcüstan Azərbaycandan qaz ala biləcəkmi? Məlum olduğu kimi Türkiyə Azərbaycandan almalı olduğu qazı qışda Azərbaycandan Gürcüstana təklif edir, ancaq Bakıda bu qazı bölmək danışıqları alınmadı. Gürcüstan prezidentinin Türkiyə səfərində bu məsələnin həll olunacağı gözlənilirdi, ancaq Saakaşvili səfərdən qayıdandan sonra uğurlardan danışanda qaz məsələsinin adını çəkməyib. Gürcüstan qaz ala biləcəkmi? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
İlham bəy, Şahdəniz yatağından Türkiyəyə düşən payın bölüşdürülməsi ilə bağlı razılaşma əvvəl çox rahat şəkildə əldə olundu. Getdikcə bu danışıqlar sanki bir müəmmaya dönməyə başladı. Bu günlərdə Bakıda ekspertlər səviyyəsində danışıqlar da nəticəsiz başa çatdı. Hər halda Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Sizcə Gürcüstan Türkiyənin payından qaz ala biləcəkmi?
Gürcüstanın iradə və yaxud da inadkarlığı daha çox qazı daha ucuz qiymətə almaqdır. Və ikinci bir tərəfdən, əgər bugün biz nəzərə alsaq ki, Rusiyanın təklif etdiyi 1000 kub metrin qiyməti artıq Gürcüstan və Azərbaycan üçün 235 dollar elan edilib, Gürcüstan tərəfi özünün milli maraqlarına uyğun olaraq da güzəşli qiymət kimi 60 dollar ətrafında, o haradasa 250 milyon kub metr güzəşli qiymətlərlə verilişi və ondan artıq səsi komersiya sövdələşməsinin nəticəsi olacaq. Onlar heç 100 dollar da ödəmək fikirləri yox. Və belə olan şəraitdə onda Şahdəniz qazının realizasiyası özü iştirakçıları üçün qeyri-rentabel olar. İkinci bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, burada bir siyasi amil də var. Tərəflər arasında gizli danışıqlar gedir, ictimaiyyətə heç nə açıqlanmır. Əgər reallıqda Natiq Əliyevin dediyi rəqəmlər 2007-ci ildə real olarsa, yəni Şahdənizdən 5.4-5.5 milyard kub metr qaz çıxarsa, bunun haradasa 3 milyarda yaxını Türkiyə üçün nəzərdə tutulmuşdu. 2 milyardını Gürcüstan bunun üstündə israr edirsə, o deməkdir ki, həqiqətən də onlar Rusiya qazından imtina etmək kursları var.
Sizcə, bax, bu danışıqların dalana dirənməsində Rusiyanın da təsiri varmı? Ola bilərmi ki, Kreml Azərbaycana, Bakıya müəyyən təzyiqlər eləyir?
Demək olar ki, Azərbaycanın dünya bazarından çıxan yolu Gürcüstan qapısından keçir. Bəzən haqlı belə iradlar da olur ki, bu qədər Gürcüstanın nazından oynamaq mı olar? Biz oynamayıb, nə edəcəyiz? Biz özümüz o yolu məcburən qalıb seçmişik. Bizim başqa yolumuz demək olar ki, yoxdur. Və bu baxımdan Gürcüstan bizdən pat vəziyyətindən istifadə edib yararlanacaq öz iqtisadiyyatı üçün. Necə ki, tutaq ki, bu boru kəmərlərindən yararlandı və indi də nəqliyyat sektorundan Karsa Xalqala ki, Bakı dəmir yolunda onun maliyyələşdirməsində yararlanacaq. Biz bu düşdüyümüz situasiyadan çıxış yolunu ancaq tərəflər arasında balans siyasəti yürütməklə səyimizi gerçəkləşdirməkdir.
Belə çıxır, təşə Gürcüstan çətin vəziyyətə düşməyib.
Təbii, Azərbaycan, mən deyərdim ki, daha çətin durumdadır. O layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün ora qoyulan o 4.1 milyard dolların ödənməsi və ondan sonra satılacaq qazdan gələn gəlirə görə Azərbaycana mənfəət qazının verilməsi qazın daha tez ixrac olunması ilə əlaqədardır. Yəni biz Azəri Çıraq Günəşli layihəsində belə deyim, bəxtimiz çox yaxşı gətirdi ki, 97-ci ildə ilk neft çıxdı, 99-cu ildə artıq biz ilk mənfəət neftimizi aldıq. Ancaq Şahdənizlə bağlı əgər belə vəziyyət davam edərsə, bu heç 4-5-ci ilində mən bilmirəm, biz mənfəət qazımızı alacaq, ya yox.
Yer gəlmişkən, İlham bəy, bu Türkmənistanın dövlət başçısının dünyasını dəyişəndən sonra Trans-Xəzər qaz kəməri layihəsi ilə bağlı Azərbaycanda ekspertlər səviyyəsində söz-söhbətlər yenidən təzələndi. Sizcə bu layihənin reallaşma ehtimalı nə yerdədir?
Bu layihə gerçəkləşərsə, Azərbaycan qazının dünya bazarına çıxması daha da əngəlləşər. Türkmənistan təxib 30 milyard qaz təklif eləsə, lap 40 milyard qaz boru kəmərlə təklif eləsə, onda Azərbaycan da bir 30 milyard ixrac etməlidir. Hansı baxımdan özümüzə yeni bir rəqib qazanmış olur? O vaxt olar ki, Azərbaycan Şahdəniz layihəsini konservasiya etsin, Trans-Xəzər qaz kəməri ilə mavi yanacağın bir hissəsini dividend kimi özünə götürsün.
Bu, enerji eksperti İlham Şabanla müsahibənin əsas yerləri idi. İlham Şabanla müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı söhbət eləmişdi. İndi isə dünyada ötən ilin 10 əsas hadisəsi. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin sorğular əsasında hazırladığı reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Onluqdakı 10-cu yerdə İraqı tədqiqat qrupunun çoxdan gözlənən hesabatı dayanır. Aylardakı bu tədqiqat qrupu İraq üçün müxtəlif siyasət variantlarını nəzərdən keçirirdi. Nəticə isə budur ki, İraqdakı vəziyyət çox ağır olub və pisləşməkdə davam edir. Prezident Bushun İraq siyasəti bir nəticə vermir. qrupun həmsədri Lee Hamilton.
İndi dövlət rəsmilərinin vəzifələrindən biri İraq haqqında həqiqət deməkdir. Bizim hər şeyi qaydasına salmaq üçün vaxtımız yoxdur. Vaxtımız aylarla deyil, həftələrlə, bəzən günlərlə ölçülür. Biz çox çevik tədbir görməliyik.
Bush isə deyir ki, o bu hesabatı diqqətlə nəzərdən keçirəcək, ancaq onu da bildirir ki, yeni strategiya ilə bağlı qərarında tələsməyəcək. Sıralamada 9-cu olan hadisə isə başlanğıcını əslində 2005-ci ildən götürüb. Həmin il Danimarkanın ölkədən kənarda aslanılan qəzeti Məhəmməd Peyğəmbər təsvir edən karikatura dərc etmişdi. O karikaturaların birində bomba şəkildə türbanla verilmişdi. Bu ilin yanvar ayında müsəlman dünyası karikatura ilə bağlı etirazlara başladı və Yullans Postun qəzeti şöhrət qazandı. Karikatura hadisəsi ilə bağlı müxtəlif müsəlman ölkələrində etirazlar oldu. 8-ci hadisə üçün yenidən İraqa qayıdırıq. Noyabr ayında məhkəmə Səddam Hüseyni bəşəriyyətə qarşı cinayətdə ittiham edib, onu ölüm hökmünə məhkum etdi. Hökm oxunarkən Səddam Hüseyn yaşasın xalqım, Allah böyük şüarları qışqırırdı. ABŞ prezidenti Bush isə hökmü İraq üçün yeni mərhələ adlandırmışdı. Human Rights Watch təşkilatı isə məhkəmənin hökmünün hüquqi əsasının olmadığını deyib. 7-ci hadisə Əfqanistanda Taliban rejiminin süqutunun 5 ilinin tamam olması ilə bağlıdır. Noyabr ayında NATO Əfqanistana dair uzun müddətli öhdəliyini təsdiqləyib, ancaq bəzi üzvlər öz hərbçilərini təhlükə altında qoymağa həvəssiz yanaşıb. 6-cı hadisə Fevral ayında İraqın ən əsas Şiə məscidlərindən olan Samirənin Qızıl məscidində baş verən bomba partlayışı Şiə və Sünni təriqətləri arasında zorakılığa rəvac verdi. Azadlıq Radiosunun Bağdad müxbiri Ləiz Əhməd silahlı dəstələrin şəhərdə gəzməyi nə dərəcədə təhlükəli hala gətirməyini belə təsvir edir.
Bu çox təhlükəlidir. Xüsusilə də indi. Çünki onlar bizim şəxsiyyət vəsiqələrimizi yoxlayır və soruşurlar. Şiəsən, yoxsa Sünni. Bu bizim üçün daima problemdir.
All the time. 5-ci hadisə iyul ayında Hizbullahın Livan ərazisinə gəlib sərhəddə 2 İsrail əsgərini uğurlaması ilə başlayan hadisədir. İsrail buna dərhal cavab verib quru qoşunlarını sərhəddən otaya göndərdi. İsrailin döyüş təyyarələri Hizbullahın Livandakı mövqelərinə zərbələr endirdi. Hizbullahın Katyuşa raketləri də hər gün İsrailin şimalını vurdu. Avqust ayında atəş dayandı. 4-cü hadisənin mövzusunu isə oktyabr ayında Şimali Koreya verdi.
I'm very much proud.
Mən öz alimlərimiz və tədqiqatçılarımızla fəxr edirəm. Onlar çox uğurlu yeraltı nüvə sınağı keçiriblər.
Bu söz gedən Komünist dövlətinin nüvə qurğusunu sınaqdan keçirdiyini elan etməsindən bir gün sonra Pxenyanın BMT-dəki səfri Pak Gilyonun dediyi sözlərdir. 3-cü hadisə, oktyabrda Rusiyada jurnalist Anna Politkovskaya öldürüldü. Rusiya Jurnalistlər İttifaqının baş katibi Igor Yakovenko dedi ki, jurnalistin ölümü onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olub. 2-ci hadisə kimi İranın nüvə proqramı ilə bağlı göstərdiyi itaətsizlik BMT Təhlükəsizlik Şurasının uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırması üçün bu ölkəyə vaxt verməsi əks təqdirdə mümkün cəza tədbirləri ilə qarşılaşacağı dayanır. İndi isə 2006-cı ilin əsas mövzusu. Bugün Amerika xalqının böyük qələbəsidir. Bugün Amerika xalqı dəyişikliyə səs verib. O ölkəmizi düzgün yolla aparmaq üçün demokratlara səs verib. Noyabrda ABŞ-da keçirilən seçkilərdən sonra qələbə nitqi söyləyən nümayəndələr palatasının üzvü Nancy Pelosi. 12 ildən sonra demokratlar Konqresin hər iki palatasında nəzarəti respublikaçılardan geri alıblar.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunda bu saatın xəbər başlıqları. Gürcüstan Rusiyadan qaz alacağını, amma Azərbaycanı gələcəkdə əsas təchizatçı saydığını bildirir. Türkmənistan parlamentinin sədri vəzifədən çıxarıldı, deputat mandatından məhrum edildi. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini söz azadlığı üçün şərait yaratmağa çağırır. Aspirantura və magistraturaya sənəd verənlərin hərbi xidmətdən möhlət hüququ ləğv edilir. Gürcüstan gələn ildən Rusiyaya qaz üçün bu ilkindən iki dəfədən çox pul ödəməli olacaq. Qazpromla imzalanmış sazişdən sonra Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqaydeli ilin əvvəlində Azərbaycanın qaz göndərə bilməyəcəyini deyib. Amma o gələcəkdə bu ölkəni əsas təchizatçı kimi gördüklərini əlavə edib. Rusiya dövlətinin nəzarətində olan Qazprom inhisarçısı ilə bugün imzalanmış sazişə görə Tbilisi qazın hər kub metrinə $235 ödəməlidir. Ötən Gürcüstan $110 ödəyirdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün deyib ki, ölkəsi Ukrayna ilə enerji məsələlərində bazar prinsipləri əsasında əməkdaşlıq eləyə bilər. Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşdən sonra çıxış edən Putin Ukraynaya əlavə yanacaq göndərə biləcəklərini deyib. Bugünkü danışıqlarda hər iki ölkənin Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulmaq istəyi və vahid iqtisadi məkan təklifi müzakirə olunub. Türkmənistanın prezident əvəzi Qurbanqulu Berdimuhammedov bugün parlamentin sədri Ovezgeldi Atayevi vəzifədən azad edib. Onun müavini Akça Nurberdiyeva məclisə sədr əvəzi təyin olunub. Bundan qabaq prokurorluq Atayevə qarşı cinayət işi açmışdı. O həmçinin deputat mandatından məhrum edilib. Səfər Murad Niyazovun ölümündən sonra dövlət başçısı vəzifəsini icra edən Berdimuhammedov prezident seçkilərinin vaxtının çərşənbə axşamı ali qanunverici orqan olan Xalq Məsləhətində müəyyənləşdiriləcəyini bildirib. O seçkilərin 2 ay içində və demokratik keçiriləcəyini deyib. Televiziya ilə çıxışında Berdimuhammedov həmçinin sərmayəçiləri əmin edib ki, mövcud neft və qaz kontraktları qüvvədə qalacaq. Bundan qabaq Avropa Birliyi Türkmənistanı siyasi keçidi beynəlxalq standartlar üzrə aparmağa çağırmışdı. İran polisi Sistan və Bəlucistan vilayətlərində Zahedan şəhərində partlayıcı maddə ilə dolu maşın saxlandığını bildirir. Əyalət polisinin komandir müavini Məhəmməd Hüseyin Əhmədi 52 kiloqramlıq partlayıcı ilə yanaşı xeyli qaz və benzin baklarda aşkarlandığını deyib. Həftənin əvvəlində Zahedanda maşın partlayışından bir nəfər ölmüşdü. Kubada Milli Məclisin ilin sonu keçirilən iclası ölkə lideri Fidel Castro'nun iştirakı olmadan başlayıb. Xəstələnmiş Castro bir neçə aydır ki, ictimaiyyət içinə çıxmır. Məclisin bugünkü iclasına Castro'nun kiçik qardaşı Raul Castro rəhbərliyə edib. O, yaydan bəri müvəqqət hökumət başçısıdır. Azərbaycanda hərbi çağırış qaydalarına dəyişikliyi nəzərdə tutan qanun layihəsi bugün Milli Məclisdən keçdi. Prezident bu sənədi imzalayarsa, aspirantura və magistraturaya sənəd verənlərin, öhdəsində ikinci qrup əlil valideyn olanların möhlət hüququ ləğv ediləcək. Gözlənilən başqa bir dəyişiklik də çağırış vərəqələrinin ləğvidir. Qanun qüvvəyə minəndən sonra prezidentin səfərbərlik fərmanının ardınca yaşı 18-ə çatan çağırışçıların özləri hərbi komissarlığa getməlidir. Əks halda onlara qarşı cinayət işi açıla bilər. Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əsgərov dəyişikliklərin orduda əsgərlərin sayını artırmağa yönəldiyini deyib. Lider televiziyasının lisenziya müddəti daha 6 il uzadıldı. Bu barədə Milli Teleradio Şurası bugün qərar çıxarıb. Şura sədri Nuşirəvan Məhərrəminin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, kanal rəhbərliyinə gələcəkdə də qanunlara tam əməl edilməsi tapşırılıb və Şuranın tövsiyələrini Lider TV qəbul edib. Alimlər İspaniyada quruda yaşamış ən böyük canlının, dinozavrın qalıqlarını tapıblar. Ot yiyən bu heyvanın çəkisi təxminən 8 fil ağırlığında olub. Uzunluğu isə 41 metrdən çox. Bu canlının 145 milyon il əvvəl yaşadığı güman edilir. Xəbərlər proqramı başa çatır, sonda hava haqqında. Ölkə boyu gecə qar və sulu qar yağacağı, gündüz çox yerdə yağıntının kəsiləcəyi gözlənilir. Bakıda bugün bütün günü qar və sulu qar yağıb, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 1-3 və gündüz 4-7 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-8 dərəcə, gündüz 0-3 dərəcə şaxta. Cənliklərdə gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-9 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Bir qədər sonra verilişimiz ikisi bir yerdə gender proqramı ilə davam edəcək. Proqramı ilkin Məmmədlə aparır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Bir boyda
Yox,
bir yerdə
Qadın
Və kişi, ikisi bir
Yəni, tam
Bərabər
Yox, bir gəl
İkisi bir yerdə
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi Gender problemlərinə həsr olan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədova. Bugünkü verişimizdə müzakirə mövzumuz seksual qısnama olacaq. Qonaqlarımız Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Selcan Məmmədli və Şahin İsmayılovdur. Ekspertlərimizdən başqa seksual qısnamanın bu və ya digər forması ilə üzləşdiyini iddia edən 3 qəhrəmanımızın da əhvalatı olacaq. Amma sujetlərə keçməzdən öncə hüquqşünas qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. Yenicə qəbul olunan qadın və kişilərin gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunda seksual qısnama termini yetərincə aydın açılıbmı? Şahin müəllim, ilk öncə sizdən başlayaq. Buyurun.
Bildiyiniz kimi Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqqında qanun qəbul edildi. Nəhayət, həmin qanuna da əsasən orada cinsi qısnamanın anlayışı verilir. Cinsi qısnama orada da anlayışı göstərilir ki, əmək və ya xidmət münasibətlərində olan şəxsi alçaldan və təhqir edən, başqa cinsə və ya cinsi yönümə mənsubiyyətinə irə gələn və fiziki hərəkətlərdə orada toxunma və yaxud da ki, əlinə nəyəsə hərəkətlər və ya digər hərəkətlər törətmə, ədəbsiz sözlərdə, jestlərdə və yaxud da ki, təkliflərdə, ləkələyici hərəkətlərdə təzahür edən hərəkətdir. Yəni, bu, əxlaqsız davranışıdır.
Mən bir məsələni qeyd edeyim. Deməli, yeni qəbul olunan qanunun üçüncü maddəsi bu qanunun şamil edilmədiyi sahələri müəyyən edir və buraya aiddir şəxsi və ailə həyatı. Yəni, qanun şəxsi və ailə həyatına şamil olunmur. Bununla belə qanunda göstərilib ki, şəxsi və ailə həyatına şamil edilməmə, ailədə zorakılığın qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsinə mane olmur. Belə ki, qüvvədə olan qanunvericilik, müvafiq sahəvi qanunvericilik var və məsələn Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi var və Cinayət Məcəlləsinin müddəaları var və bu müddəalara əsasən qadın əgər belə deyək müəyyən zorakılığa, psixi və yaxud da ki fiziki zorakılığa məruz qalıbsa, müvafiq deməli təqsirli şəxs müvafiq cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Məsələn hal-hazırda daha çox təcrübədə tətbiq olunan müddəa Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi olan döymə müddəası amma bununla belə hal-hazırda bir çox qonşu dövlətlərdə, məsələn, xüsusilə Gürcüstanda qeyd edeyim ki, Cinayət Məcəlləsində ayrıca, belə deyək, məişət zorakılığı adlı bir müddəa daxil olunub. Yəni, bu daha geniş tövsif olunur. Yəni, həm fiziki zorakılığı, ər və yaxud arvadın bir-birinə qarşı olan fiziki zorakılığı əhatə edir, həm psixi zorakılığı, həm iqtisadi zorakılığı əhatə edir. Bizdə isə daha çox qüvvədə olan qanunvericilik daha çox fiziki zorakılığı əldə edir. Məsələn, Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi müəyyən eləyir ki, deməli, qəsdən döymək və ya sair zorakı hərəkətlərlə fiziki ağrı yetirmək, burada isə sanksiya kifayət qədər aşağıdır, yəni bir çox tədqiqatçıların fikrincə bunun da artırılmasına ehtiyac var. Alternativ cəza kimi nəzərdə tutulub şərti maliyyə vahidinin 200 mislinə dək cərimə, 240 saatə dək müddətə ictimai işlər, 1 ilə dək müddətə islah işləri, eləcə də 6 aya dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Yəni təcrübədə bu baxımdan belə deyək, bu cəzanın artırılması istiqamətində hal-hazırda müvafiq islahatlar aparılması zəruridir.
Həmin deməli Cinayət Məcəlləsində qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsində döymədən əlavə demək sağlamlığa zərər vurma, zərər vurma maddələrlə tövsif oluna bilər bu əməl. Həmçinin yüngül zərər vurma, ağır zərər vurma və yaxud da ki, az ağır zərər vurma kimi müddəalarla bu öz həllini tapa bilər.
Şahin müəllim, Selcan xanım, hər ikinizə təşəkkür edirəm. İndi özünün seksual qısnamaya məruz qaldığını iddia edən bir xanımla Rəna xanımla tanış olacaq. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı Rəna xanımın əhvalatını çatdıracaq.
Bütün əsəblərimi gərginləşdirir, qıcıq yaradır, istərsəmiz işin gedişinə də maneçilik törədir. Artıq görürəm ki, həqiqətən də mənim işimdə pislənəsi, irad bildirəsi məqamlar yaranır. Hamısı da bu şəxs üzündən.
Rəna yerli şirkətlərin birində rəhbər vəzifədə çalışır. İşə düzəldiyi ilk gündən onu narahat edən məqam kişi həmkarlarından birinin ona qarşı anlaşılmaz münasibəti olub. Qəhrəmanımızın dediyinə görə həmin şəxs şirkətin məsul işçilərindəndir. Elə buna görə də Rəna rəqib gözündə görüb, onun iş yerində söz sahibi olacağından qorxmağa başlayıb.
Ümumi iclaslar olurdu bizim işimizdə, təbii işimizi planlaşdırmaq, qurmaq üçün, işi yaxşılaşdırmaqla bağlı. Və mən hansısa bir təklif verəndə heç... Bəzən gördüyünüz təklifi sona kimi dinlənmədən, heç gözləmədən ki, bu digər əməkdaşlar bununla bağlı nə deyəcək, müdürümüzün özü nə deyəcək, dərhal ağzımdan vururdu, sözümü kəsirdi.
Amma bir müddət sonra hadisələr fərqli istiqamətə cərəyan eləyib. Bir vaxtlar Rəna'nı addım başı təqib edib onu şirkət rəhbərinin gözündən salmağa çalışan həmkarı indi də ona nəvaziş və diqqət göstərməyə başlayıb.
Bu insanın mənə münasibəti birdən-birə 180 dərəcə dəyişdi. Və tədricən hiss olundu ki, artıq bu bir növ həddindən artıq diqqət yetirməyə çalışır. Belə deyək, artıq bir qadın kimi yanaşmağa başladı. Hamı başa düşürdü, artıq görürdü, başa düşməyə başlayırdılar ki, bu adi diqqət deyil, yəni peşəkarlıqdan irəli gələn diqqət deyil.
Burada qayıdırıq ekspertlərimizə. Rəna'nın əhvalatı hüquqi araşdırma zamanı seksual qısnama kimi araşdırıla bilərmi?
Bilirsiniz, konkret bu situasiyada, Rəna xanımın düşdüyü situasiyada orada sübut etmək, yəni həqiqətən Rəna xanıma qarşı cinsi qısnama, seksual qısnama olub-olmayıb, bunu sübut eləmək Rəna xanım üçün bir qədər çətinlik törədəcək. Nəyə görə çətinlik törədəcək? Çünki həmin şəxsi kişini cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək onsuz da olmayacaq. Çünki elə bir müddət bizim qüvvədə olan cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmayıb. Lakin Rəna xanım müqiddə qaydasında iddia qaldıra bilər ki, məhkəmə qarşısında həmin şəxs, bunun kişi həmkarı, iş yoldaşı, bunun cəmiyyət qarşısında olan hörmətinin şərəfini alçaldıb. Ancaq gəlin qanuna fikir verək. Gender bərabərliyi haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, həmin şəxsin jestləri, burada heç bir sözdən söhbət gedəməz və yaxud da ki, ləkələci təkliflər, ancaq jestlər eləyib buna qarşı mədəni hərəkətlər, yəni nəvaziş göstərib. Konkret olaraq bu jestlər seksual yönümlü olmalıdır. Yəni ki, onu nüfuzunu aşağı salmaq üçün seksual yönümlü olmalıdır. Amma ki, biz gördüyümüz kimi burada konkret olaraq bu süjetdə hər hansı bir seksual yönümlü elə bir şey görünmədi. Ona görə də Rəna xanım üçün mülkiyyət dağarası məhkəmədə qaldırsa əgər bunu, mülkiyyət prosesinin məcəllənin 77.1-ci maddəsində görə də sübut etmə vəzifəsi onun üzərinə düşəcəkdir. O doğrudan mı sübut edə biləcək ki, məhkəmədə həmin kəmkarının hərəkətləri onun şərəfinin alçalmasına yönəldib. Bu, əsas sual budur, onu sübut etmək olarmı?
Qadın həmrəyliyi nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, mən yəni belə çıxır Rəna xanımı müdafiə eləməliyəm, amma belə bir hüquqşünas kimi yanaşsaq, təbii ki, mən də həmkarımın fikirləri ilə tam razıyam. Çünki mülki qanunvericiliyə görə, təbii ki, cinayət qanunvericiliyinə söhbət, cinayət mühakimə icraatına söhbət gedə bilməz. Mülki qanunvericiliyə görə isə hər bir tərəf öz tələbini əsaslandırdığı halları sübut eləməlidir. Yəni, Rəna xanım əgər bu halları sübut eləyə bilərsə, yəni bu sübut oluna bilər, tutalım ki, iş yoldaşlarının ifadələri ilə, yaxud da ki, hər hansı bir belə deyək, çəkilmiş foto şəkillərlə və yaxud buna oxşar, yəni sübutlarla sübut eləyə bilərsə, o cəmiyyət qarşısında onun mənafiyinə dəyən ziyana görə müvafiq kompensasiya ala bilər və eləcə də ona dəymiş mənəvi ziyana görə kompensasiya ala bilər. Ancaq yəni təbii ki, burada sübut etmək çox çətin məsələdir.
Təşəkkür edirəm Selcan xanım. Azadlıq radiosunda gender məsələlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişin davamı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Yenə mısmarığını sallayıbsın. Nə olub?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir o olub.
Güya sən işləsən Rokfeller olacaq.
Səndən az maaş almazdım hər halda.
Hacı, sən Allah tez qalxınır ki, yenə başlayıb artıq.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
O nə sözdə? Əlbəttə atamın.
Bu ki, anam xərcdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da iş deməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa ailənin böyüyü o sayılır.
Yox mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyimi icazə verdi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndiki sürətimizin qəhrəmanı isə kişi olacaq. Müxbirimiz Aytən Məmmədova seksual qısnamaya məruz qaldığını iddia edən Elvinlə bizi tanışdıracaq.
O məni sesim qarşısında qoydu. İş yerimdə qalmağın müqabilində mən onunla münasibətlərimi qurmalıydım. Ya da bunun əksi olmalı idi, iş yerimlə vidalaşmalıydım.
Elvin bacarığına, üzərinə qoyulan vəzifəni yerinə yetirmək qabiliyyətinə görə işlədiyi turizm firmasında digərlərindən fərqlənməyib. Amma firmadakı qadınlardan birinin diqqətini cəlb eləməsi başına bəla olub. Qəhrəmanımın sözlərinə görə, əvvəl aralarında normal dost münasibətləri olsa da, zaman keçdikcə həmin xanımın iddiaları böyüyüb.
Firmaya rəhbərliyi elənin xanım qohumlarından olan bir şəxs ilk öncə mənə xoş münasibət bəsləsə də daha sonra onun məqsədinin tamamilə fərqli olduğunu gördüm. Və təbii ki, mənim xarakterimə bu cür münasibətlərin qurulması uyğun olmadığına görə mən aramıza baş verən və onun fikrincə yaranmaqda olan sevgiyə son qoymaq istədim. Ancaq bu zaman mən qarşı tərəfdən çox maraqlı təpki ilə üzləşdim.
Məsələ burasındadır ki, Elvin firmada işə başlayanda artıq nişanlı olub. İlk günlərdən də firmanın bütün işçiləri bunu bilib. Günlərin birində həmin qadın Elvindən nişanlısı ilə münasibətlərə son qoymasını istəyib. Daha doğrusu, onu seçim qarşısında qoyub. Elvin də seçimini edib.
Təbii ki, mən onun dediyinə razılaşmadım. Mən bildirdim ki, onun nazı ilə oynamaq fikrində deyiləm. O da bildirdi ki, artıq mən sabahdan işə gəlməyə bilərəm. Təbii ki, bunun etirazımı bildirdim, ancaq gördüm ki, etiraz etmək yersizdir və yenə çıxış yolum qalıb iş yerini tərk edim. Bu iş yerində baş verənlər mənə ciddi örnək oldu. İnsanları mən bir daha yaxından tanıdım.
Elvin atdığı addıma görə peşman deyil, amma təəssüflənir ki, çətinliklə tapdığı işi əks cinsin ona olan münasibəti üzündən itirmək məcburiyyətində qalıb. Qəhrəmanım özünə qarşı münasibəti cinsi zorakılıq kimi qiymətləndirir.
Elə düşünürdü ki, onun qarşısına hamı hesabat verməlidir, onun istənilən kaprizini yerinə yetirməlidirlər və firmada belələri var idi və yəqin ki, firmada onun tabiçiliyinə belə şəxslərin olması və digərlərində mənim fərqlənməyim biraz onu özündən çıxardıb. Çünki mən təbiətən müstəqil şəxsəm, mənim öz fikirlərim var və o fikirlərlə razılaşmayan, onlara qarşı hörmətsiz yanaşanlarla mən barışmıram heç zaman.
Yenə üst tuturam studiyadakı hüquqşünaslara. Elvinin əhvalatında necə? Seksual qısnama faktı varmı və varsa bunu necə sübut edə bilər?
Bu sujet artıq bir qədər təbii ki, fərqlidir. Çünki qanunvericilikdə gender bərabərliyin təminatları haqqında qanunun ikinci maddəsində qeyd olunub cinsi qısnamanın anlayışı və Rənə xanımın kazusundan fərqli olaraq deməli Elvin bəyin başına gələn hadisədə təbii ki doğrudan da seksual qısnama olub. Problematik məsələ, təbii ki, ümumiyyətlə hüquqda problematik məsələ sübut etmə məsələsidir və Elvinin üzərinə düşən vəzifə ondan ibarətdir ki, o bu faktın olduğunu sübut eləsin.
Konkret bu situasiyada sübut etmə vəzifəsi həqiqətən üzərinə, demək zərər çəkən üzərinə düşdüyünə görə çox çətindir onu sübut eləmək. Lakin burada qəhrəmanımızın başına gələn situasiya şahid ifadələrinə yalnız burada ən təsirli vasitələrdən biri şahid ifadələri. Yəni, həqiqətən onun iş yerində, iş yollaşları, kollektivdə olan kimlərsə öz ifadəsində bildirərlərsə həqiqətən belə bir şeylər olub, bu təklifləri eşidiblər, bu təkliflərin təzahürlərini görüblər və nəyə görə Elvin işdən çıxması artıq məhkəmə qaydasında həll olunacaq. Yəni, orada sübut olunması biraz çətindir, ancaq yenə də şahid ifadələri ilə onu sübut etməyə çalışmaq olar ki, həqiqətən o çıxıb. Niyə görə? Çünki bu işdə işləyir, qabiliyyəti var. Nəyə isə görə durduğu yerdə birdən-birə işdən çıxdı. Önəmli olan odur ki, qəhrəmanımızın başına gələn bu hal qanunvericiliyin təsir dairəsinə düşür.
Təşəkkür edirəm. Bu stansiyayla bağlı bir qəhrəmanımız da bölgədən olacaq. Adını və səsini dəyişdiyimiz bu xanım da iş yerində seksual qısnama ilə üzləşib. Amma bu qəhrəmanın əhvalatı elanlardan sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaq
səsini. Sən deyən
olsun. Sən deyən olsun.
Qaldır, qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun. Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsinə qədər gələn xasiyyətlər nəzərdə
tutulur. Bir şey başa düşdün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar, vat. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol səni. Qalır racın sözünü.
Laq qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndi də söz verdiyimiz kimi, Gəncədə yaşayan seksual qısnamanın qurbanı olduğunu deyən qəhrəmanımızın əhvalatı. Amma öncədən deyim ki, əməkdaşımız Səadət Akif qızının söhbətləşdiyi bu xanımın öz xahişi ilə adını və səsini də dəyişmişik.
Ardasa 3 ildir artıq mən qabaqca əvvəl işlədiyim yerdə bu hadisə baş vermişdi. Bu mənim biraz həyəcanlandırır, həqiqətən çox ağır bir təsir edir mənim, çox pis təsir edir. Yada düşdükcə həqiqətən o mənim çox pis təsir edir.
Gözə gəlimli davranışlarından bir zəriflik yağan Tünzailənin 33 yaşı var. Ailəlidir, 2 uşaq anasıdır. Həyat yoldaşı ilə uzun illər bir-birlərini tanıyıb bəyənəndən sonra evləniblər. Xatırlamaq istəmədiyi hadisə ilə isə bir neçə il əvvəl üzləşib.
Həmin şəxs oranın müdiri idi, rəhbəri idi. Yəni işə də məni məsəmin adam götürmüşdü. Nəysə ilk öncə, yəni ilk əvvəllər sadəcə işçi kimi qəbul oldum.
Tünzailə deyir ki, 15-20-yə qədər qadının, kişinin çalışdığı kollektivdə hər kəs öz yerini, vəzifəsini bilirdi. Münasibətlər də işgüzar səviyyədən qırağa çıxmırdı. Ancaq Tünzailə deyir ki, get-gedə onun işi hiss olunacaq dərəcədə artırmış. İdarənin rəhbəri başqalarının da işini ona tapşırırmış.
Gördüyüm işlərdən də daha çox hiss edirdim ki, bu adam mənə daha çox işlər gördürür. Demək olar ki, mənim iş vaxtım saat 6-ya kimi idisə, mən 8-ə kimi orta qalırdım. Çox ağır işlər mənə təklif edirdi ki, bu işləri sən mütləq etməlisən, sənin bu sənin öhdəçiliyindədir, mütləq olmalıdır bu işlər və mən də məcbur olurdum, həmin işləri işləyirdim və bu işlər mənim üçün əlbəttə ağır olsa da, biz məni elə bir məcbur edirdi ki, yəni sən o işləri mütləq eləməlisən.
Bunlara dözmədiyindən Tünzailə idarənin rəhbərinə şikayət eləyir.
Təklif elədi ki, əgər sən bu işlərin daha çox asanlaşmasını istəyirsənsə, əgər istəyirsənsə yüksək yaxşı maaş alasan, yəni onunla ünsiyyətdə olmağı mənə təklif etdi həmin şəxs. Biz ilk reaksiyam ikinə olaraq istəmədim. Yəni, dəfələrlə bu təkrarən oldu. Yəni, bir dəfə olmadı, bir neçə dəfə. Hər dəfə işə mən gələndə bu insan cəhd edirdi o sözlər, təkrarən yenə deyilirdi ki, sən istəsən öz canını, öz ailənə bu sən xeyir eləyə bilər ki, sən öz övladların üçün də yüksək maaş qazanır, ailəni dolandıra bilərsən.
Tünzailə adını söyləmədiyi müdürü ilə bir neçə ay beləcə çarpışdığını deyir. Hətta bir dəfə rəhbərinin ona etdiyi təklifləri səs yazan qorxu ilə yazmaq da istəyib.
Bir dəfə can atdım, məsəl üçün. İstədim ki, həmin adamın, yəni həmin anda o dediyi sözləri diktofona yazım. Və onun qarşısına qoyum. Yəni, qarşısına qoyum ki, bax, bu sözləri siz deyil. Əgər siz bir də bu sözləri təkrar deyilsəz, mən sizin yəni bunları hamı bildirəcəm və bu sizə pis təsir edir. Amma çox təəssüf ki, onu cəsarət edə bilmədim. Bir qadın kimi nə qədər olmasa, qorxu var içində, nədənsə qorxdum, ancaq eləyə bilmədim.
İşini itirmək, balalarının ac qalmaq qorxusu çox şey üstün gəlir.
Axırda elə bir məqama gəldi ki, mən həmin şəxsin yəni dediklərinlə, onun təklifi ilə mən razı oldum.
Tünzailə deyir ki, bu hadisədən bir müddət sonra idarəyə rəhbərlik eləyən şəxsi başqa bir işə keçirirlər və o dərhal əlaqəni kəsir.
Və bu sujetdən sonra da hüquqşünaslarımıza üst duram. Adi bir vətəndaş kimi mən artıq bu qəhrəmanın belə deyə diaqnozunu qoya bilərəm. Burada seksual qısnama var. Amma məhkəmə praktikasında da bu diaqnozu qoymaq olacaqmı? Və bir də əgər qəhrəmanımız vaxtında özü dediyi kimi səsi diktofona yazsaydı, sonra nəsə sübut eləmək üçün işinə yaraya bilərdimi?
Bu xanımın düşdüyü situasiya burada bir qədər fərqlidir. Niyə görə fərqlidir? Çünki xanımın yeganə problemi ondadır ki, ən böyük problemi hətta mən deyərdim, o təklifləri qəbul edib. Məhkəmə praktikasında ola bilər ki, məhkəmə müraciət eləsin. İki dənə fikir ortaya çıxır. Birinci, ondan ibarətdir ki, o da deyə bilərlər ki, bu halda təklifləri qəbul etməyənə qədər, bu ana qədər cinsi qısnama, seksual qısnama hərəkətləri olurdu. Çünki daimə bu baş verirdi və bunu işləməyə rahat qoymurdu. Ancaq ki, ikinci bir situasiya ondan ibarətdir ki, bunun əksinə zidd gedən, bu xanım artıq təklifləri qəbul edib. Qəbul etmə anada artıq bunun iradəsi ilə olub və könüllü olaraq qəbul edib. Bu xanımın şanslarına, yəni ki, məhkəmə təcrübəsində və yaxud da ki, hər hansı bir mənəvi ziyanın ödənilməsi və qarşı tərəfin, təqsirli olan şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması artıq sual altına düşür. Çünki bu problem ondan ibarət ki, o təklifləri qəbul edib. Orada da qeyd etdi ki, dəfələrlə o bu hal baş verirdi və hətta bir dəfə o cəhd eləmişdi ki, onun səsini yazsın, diktofona onun səsini yazsın və bunu sübut etmə vasitəsi kimi istifadə eləsin. Ancaq bu nə dərəcədə düzgündür?
Aha, başa düşdüm. Yəni, məhkəmənin icazəsi olmadan səs yazılırsa, sübut kimi qəbul olunmayacaq. Onda istərsəməz bu sualı verməli olacam sizə. Çünki dinləyicilərdə də belə bir təsəvvür yarana bilər ki, bu situasiyada üzləşənin faktiki olaraq hüquqi yola başvurmaqla özünü müdafiə eləməsi üçün Azərbaycanda heç bir imkan yoxdur. Sualın cavabını da elanlardan sonraya saxlayarıq. Sual özü isə belədir ki, seksual qısnama ilə üzləşən hər hansı bir kəs bu problemi hansısa yolla daha real və şərəflə geridə qoya bilərmi? Bu sualın cavabı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyinimi, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa, orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, ha? Az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət eləyir, ha? Gülmərə də Allah bir oğlan yetirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Və qayıdırıq sualımıza. Seksual qısnama ilə üzləşən hər hansı bir kəs bu problemi hansı yolla daha real və şərəflə geridə qoya bilər?
Onun əslində çıxış yolu çox az da olsa ola bilər. Onu məsələn o polisə müraciət eləməklə, polisə, ki mənim başıma belə-belə işlərə gəlir iş mühitində, belə şeylərlə üzləşən bu problemi deməklə məhkəmə qaydasında həmin o səs yazma sübut kimi istifadə ola bilər. Lakin bu məhkəmə icazəsi olmadan o sübut əldə elədiyinə görə o sübut kimi istifadə olunmaz. Lakin o polisə müraciət eləməklə, tədbirlər görməklə əvvəlcədən məhkəmə də icazə verə bilər ki, bəli, belə bir sübut əldə olunması üçün bu tədbirlər əl altına bilər. Yəni onun səsi gizli yazıla bilər, sonradan sübut qismində istifadə edə bilər. Yəni ki, o məhkəmə müraciət edilməmiş təqdirdə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər.
Məsələn, qeyd edeyim ki, gender bərabərliyi bu yeni qəbul olunan qanunun 18-ci maddəsində gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarət deməli institutu nəzərdə tutulmuşdur və qeyd olunur ki, bu gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti qanunvericiliklə müəyyən edilən qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kimdir? Bu hələ bəlli deyil, amma çox güman ki, bu deməli, qadın və uşaq məsələləri üzrə dövlət komitəsi olacaq. Yəni, Tünzalə xanımın düşdüyü vəziyyətlə üzləşən bütün xanımlar, təbii ki, yəni polisə müraciət etməkdə hər hansı bir psixoloji bariyerlə üzləşsələr, bu qadın və uşaq problemləri üzrə komitəyə müraciət eləyib öz problemlərini onlara çatdıra bilərlər.
Və həmin komitədə onlara kömək edəcək ki, o sübutdan əldə etməsindən polislə hər hansı bir münasibət yaratsınlar və həmin qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirsinlər. Çünki bütün müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni bir-birinə qarşılıqlı yardım şəraitində fəaliyyət göstərirlər.
Təşəkkür edirəm mərkəzə. Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bugün seksual qısamadan danışdıq. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Selcan Məmmədli və Şahin İsmayılovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.